Rigtig hjertelig velkommen tilbage til De Bedste Egnede på denne fredag den 12. august. Jeg hedder Rulle Graborg, præcis som jeg plejer. Vi har holdt en lang sommerferie, men jeg har ikke glemt mit navn. Alt andet har jeg til gengæld glemt. Kender I det der med passwords og koder og ting og sager, man skal huske? Hold nu op, mand. Hvor er det forfærdeligt. Jeg har virkelig måttet ringe til alle mennesker og spørge, hvad jeg skal bruge til hvad som helst. Jeg kunne heller ikke komme ind ad døren i morges. Nå, men jeg er ikke alene i mit studie. I mit studie er den skønne Mette Valsted Vestergaard. Du sidder lige over for mig og smiler her. Ved siden af dig står Tina Mellergaard, og ved siden af mig skulle have stået Majbritt Berlau, men måske er hun ude at tisse eller noget. Hun kommer nok løbende nu ind ad døren, så kan vi drille hende, fordi hun kommer for sent ind i studiet. Majbritt, du kommer for sent, men nu er hun inde hos os. Vi skal videre med programmet, og jeg vil lige minde jer alle sammen om, at I selvfølgelig altid kan deltage i debatten. I kan skrive til os. Hvis I har lyst, så kan I skrive til os på debedsteegnede@247.dk. I kan også sende en sms, hvis I ikke rigtig tør sige noget, så kan I sende en sms til programmet på 92 45 99 45, eller som noget helt nyt, I kan ringe til os her under debatten, hvis I har lyst til at bidrage eller har nogle ting, I vil sige på 47 92 47 92. Nu må vi se, om der er nogen, der tør. Ellers vil jeg gøre meget mere reklame. Måske skal jeg have en kop eller et eller andet, man kan få, hvis man tør at ringe ind. Det ser vi på. Men nu skal vi tale om et fast element, nemlig ugens person. Hver uge så beder jeg mine deltagere om at tage en person med, som har gjort indtryk på dem i den forgangne uge. Det kan både være et negativt indtryk og et positivt indtryk. Og jeg tror, vi starter ved dig, Majbritt, som straf, fordi du kom for sent. Har du taget en ugens person med til os i denne uge?
Jeg har faktisk taget en liste med.
Nej, nå okay. Så er du inde i varmen igen, når du er sådan en, der har lister med.
Ej, det er i orden. Vi er i den lette afdeling.
Må vi høre?
I dag. Jamen, jeg ved ikke, om I har set det, men La Glace skal have en ny kage.
Ja. Mm.
Og så har de lavet sådan et Facebook-opslag, hvor at, de siger, det skal være en nulevende kvinde, de gerne vil opkalde kagen efter.
Ja, har Marianne Statoren i studiet, så hun kan forklare, hvordan kriterien er.
Ja. Det er jo, altså...
Det må være rimelig med en Rulle Graborg-kage, synes jeg.
Jeg synes, det kunne være en Rulle Graborg-kage, men prøv at høre, det vælter med super dejlige svar inde på deres Facebook. Puk Damsgaard, Øslem Sætjek, Simi Jarnen, Heine Reintoff, Kirsten Birgit Kratz Hosholm, Sofie Linde, Dronningen, Anja C. Andersen, Eva Schmidt, Birgitte Possing, Margrethe Vestager, Monica Lylof. Og det bare vælter rundt med kvinder. Mm. Og det fortsætter bare med Mathilde Kim og Birte Kær, Rit Bjerregaard, Jytte Appelstrøm. Altså, det er bare Josefine Ottesen. Altså, prøv at høre, man bliver bare glad i låget. Mm. Tænk, at der sidder så mange derude, der bare elsker så mange stærke, dejlige kvinder i Danmark, som de godt vil sætte tænderne i.
Så ugens person for dig, det er alle de kvinder, eller alle dem, der nominerer?
I virkeligheden alle dem, som nominerer, og som godt vil hylde en nulevende dansk kvinde.
Det Hvem vil du nominere?
Hvad siger du?
Hvem vil du nominere?
Altså, jeg er selv i den overvejelse af, det kommer an på, om kagen også skal reflektere personen.
Og det tror jeg ikke, den skal. For jeg kan huske, at Lise Nørgaard har jo en kage. Ja. Og hun er jo ikke kagespiser overhovedet. Men jeg ved, at Marianne, som har La Glace, taler meget med kagepersonerne om, hvad de kan lide for nogle råvarer og sådan noget. Men hun er ikke kagespiser, Lise Nørgaard, ved jeg, hun sagde dengang. Men man kunne da godt lige lokkes til at tage en bid af den, der var blevet opkaldt efter hende. Så jeg tror mere, det er... Altså jeg tror ikke, hvis jeg skulle have en kage, så tror jeg ikke, skulle den nok ikke leves af tisler og bandeord, vel? Altså, så vil man nok gå efter hvid chokolade og sådan noget. Men jeg tror, det. Altså, den skal også smage godt, jo.
Ja, og det er jo, og det er klart, ikke? Men jeg tænker mere sådan, hvis det er nogen, der har sådan lidt en syrlig humor, skal der så noget syrligt i? Eller,
nå, ja.
Hvis det er nogen seje, så skal det være sådan lidt en
gummikage.
Men altså, jeg kan jo ikke, jeg er bare nødt til at sige, jeg har jo som socialrådgiver en forkærlighed for Hanne Reintoft.
Yeah.
Det kommer vi ikke udenom. Hun er en af mine store rollebedler i det her samfund, og så hendes kage vil jeg meget gerne spise. Men jeg synes også, der ligger altså sådan en Puk Damsgaard, eller altså, det må også være en kage med power i, tænker jeg, ikke? Som man kunne få en Birte Kær-kage, må være meget festlig. Muligvis rød.
Rød, ja, jeg tænker på det.
Altså, nå, men i virkeligheden, så synes jeg bare, at Rulle, er det ikke noget med, at de bedst egnede skal ind og spise kage på et tidspunkt?
Jo, jeg kan godt det.
Kan jeg love dig for. Jeg kontakter straks La Glace og spørger, om ikke vi skal være en del af det dommerpanel der, så vi kan smage os igennem, hvad der skal foregå. Det lover jeg jer. Jeg kommer med nyt i næste uge. Tina, har du også en ugens person med til os?
Ja, og du ved, hvordan jeg har det med podcast og lydbøger osv. Og, og jeg har været feriebarn, så jeg har hørt virkelig mange podcasts i det sidste stykke tid. Og hvis der er noget, nu er jeg jo også for nylig blevet skilt, og derfor single osv. Og jeg har fulgt podcasten Fries Before Guys i mange år.
Altså pomfritter før fyre.
Præcis, fritter før fyre. Og den er lavet af Nana Hårgaard og Josefine Kuhn. Og de har lavet sådan et under-franchise til den her, der hedder Tinder Greatest.
Okay.
Hvor man skriver ind med både vidunderlige Tinder dates og virkelig forfærdelige Tinder dates. Og det har jeg simpelthen binge-hørt den sidste uge. Og jeg vil sige, det er virkelig morsomt, det har kørt over længere tid. Hvis der er noget, der er gået op for mig, så er det, hvor meget nu det er især kvinder, der skriver ind. Der er også mænd få gange, men ellers er det primært kvinder, der skriver ind, både unge og gamle osv. Så der er noget, der er gået op for mig, så er det, hvor meget vi går med til, når først vi er gået med på en date.
Mm.
Altså, sådan, I ved,
hvad tænker du specifikt på?
Jamen, jeg tænker historier om, at man møder op til den her date. Fyren har ikke rigtig planlagt noget af det, han havde sagt, han ville planlægge. Han er måske endda sådan lidt usongeret, lidt uoplagt, snakker ikke rigtig til en, sidder på sin telefon. Men alligevel ender den her date med, at hun giver ham et blowjob. Altså, det er simpelthen et gentagende emne i de her Tinder Greatest.
Mm. Mm.
Eller de ender med at gå i seng sammen, så hun kan komme... Altså, hun ved godt, det ikke rigtigt skal være dem, men så er det også nemmere bare at have sex, og så er det ligesom slut, og så kan hun skride, ikke?
Ej, hvor...
Jamen, det er virkelig...
Ej, altså, på en eller anden måde. Ja.
Jamen, jeg er sådan helt chokeret, men faktisk så synes jeg også, det giver mig en bevidsthed om... Fordi jeg har jo ikke datet i... Jeg ved ikke, hvor mange år. Jeg var gift i 16 år, ikke?
Mm.
En bevidsthed om, at man skal være opmærksom på sig selv, også i sådan nogle situationer. Så det også handler om, hvad man selv vil, og ikke bare, hvad man bør, eller hvad man skal, og så videre. Og jeg synes faktisk, især unge måske, kunne have noget glæde af at læse det her, men bare det der med, at vi deler de her historier, og så sidder vi og lytter til dem og tænker, det er jo fuldstændig vanvittigt.
Mm.
Jeg skal gøre noget andet, hvis jeg dukker op. Nu tror jeg også, jeg vil gøre noget andet.
Mm.
Men altså, kæmpe anbefaling. De ligger på Podimo.
Ej,
jeg
men,
ved det godt.
Det er helt okay. Men man får helt lyst til at fortælle om sit livs værste date.
Ja.
Altså, jeg kan fortælle.
kom rundt.
Ja. Jeg er jo nok den eneste. Jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg er selv monogam. Eller jeg er jo nok selv i hvert fald. Nå, hvorom alting er, så var der jo en periode mellem min eksmand og min nuværende lykketilstand uden... hvor jeg tænkte, at man skulle have en kæreste. Ikke? Og der var jeg så på det navnkundige dating.dk. Det var altså før Tinder blev opfundet. Ikke? Jeg har været skilt i 15 år. Og blandt altså den allerbedste af de her perler, det var en fyr, der havde skrevet med et stykke tid. Han var officer i forsvaret. Og havde virkelig skrevet sig selv op til at være noget helt stort. Jeg tænkte nærmest, at han mødte op i admiralsuniform til daten, og havde glædet mig meget til det jo. Men det, der så viste sig, det var, at han faktisk... han inviterede mig på en rigtig fin restaurant, og jeg var klædt ud i mit bedste skrud. Og jeg er ret høj jo. Altså, jeg er jo 1,76, så hvis jeg tager høje hæl på, så er jeg jo 1,85. Og det viste sig så, at han havde så løjet sig 15 cm højere. Så i første omgang, så var han altså, så stod jeg sådan og kiggede ned i isen på ham, ikke?
Ej, det er rent teknisk.
Og det er jo ikke for at shame nogen, men det er bare virkelig... Det er bare lidt svært at gøre noget ved, medmindre man har en solid mandekorbøjstøvle.
Hvordan fuck får man den idé? Altså, hun opdager det nok ikke?
Nej, lige præcis. Ikke? Altså, det var lidt sådan, altså, jeg modtager dig siden, og det kunne jeg jo heller ikke rigtigt. Vel? Så det kom, vi kom lidt i gang på sådan lidt, en lidt skæv note der, og han kunne slet ikke komme sig, han kunne slet ikke være i det der. Altså, han blev bare ved med ligesom at vende tilbage til det der med, at du er også meget høj og så videre. Og han
nej,
han
er en undermål.
Vi tog så pænt afsked, og der var ikke noget kys eller blowjob eller noget, så vi tog pænt afsked efter middagen, og vi var klar, at vi ikke skulle ses igen, og jeg tænkte, kan vide, hvad han... jeg havde ikke lyst til at se ham, men jeg tænkte, lad nu ham spille ud med et argument, som kunne være, du er alt for høj eller sådan noget. Men nej, det gjorde han ikke. Han skrev simpelthen til mig, der var sådan en i den der dating, det kunne være sådan et felt, hvor man kunne skrive til, han skrev sådan, jeg har tænkt over det, men jeg tror simpelthen ikke, du har nok østrogen til mig.
Nej.
Og det synes jeg bare.
What?
Det synes jeg simpelthen var så fantastisk på en eller anden måde, at han bare lige kunne vurdere mit østrogenniveau, som faktisk er ret højt, vil jeg så sige generelt. Det er jo også kemi, det handler om. Men at han ligesom dækkede det ind. Og jeg må indrømme, altså jeg kan høre lidt det du siger der, Tina, for jeg må indrømme, da jeg fik den der besked, selvom jeg overhovedet ikke havde lyst til at se ham igen, så følte jeg mig da lidt ramt og sagde, nej, måske har jeg heller ikke østrogen nok. Vel? Men siden har det sådan været en af mine yndlingshistorier. De 12 år siden. Men jeg tænker, han er derude et sted med en meget høj cowboystøvle og søger efter en kvinde med rigtig meget østrogen.
Høj testosteron drop.
Jeg håber, han har fundet hende.
Er du på Tinder, Rulle?
Nej, jeg har faktisk kortvarigt været på Tinder, fordi alle mine søde og kære, både mande og... som vi snakkede om i sidste time, som vi jo kan høre, hvis I ikke har hørt den endnu, så er der jo også noget utroligt normativt i at være en del af et par. Så det er det, de fleste mennesker betragter som det naturlige. Så derfor har jeg faktisk også mennesker, jeg holder meget af, som synes, at det er helt naturstridigt, at jeg ikke har lyst til at være en del af et par, og er meget offentlig omkring det. Så ofte så anbefaler folk mig både det ene og det andet. Og jeg har lige været i USA og lige kommet hjem i dag, og der må jeg konstatere, at der er Facebook-dating, det er helt store. Så der fik jeg simpelthen, jeg ved ikke, hvor mange reminder hele tiden om, hvor mange tusind singler, der er i New York, som alle sammen er på Facebook-dating, hvilket lod mig totalt kold. Men nej, det er jeg ikke. Jeg har prøvet det kortvarigt, men jeg må indrømme, jeg kunne ikke lide den der person, jeg blev til. Altså, jeg synes faktisk, det var lidt problematisk, det der med at sidde og gøre det der med fingeren, og lave sådan, du er ikke væk, fingeren, ikke? Det var ikke så meget det der med, folk gjorde det ved mig, for det kunne jeg sagtens forstå, men det var mere det der med at gøre det ved andre. Jeg kunne bare mærke, at de fyre, jeg har været forelsket i, og brændende forelsket i, det er mange, og hurra for dem. Det har aldrig været på grund af de kriterier, som man slider til den ene side på Tinder, vel, som jo primært er udseende eller evnen til at sætte ord sammen på en ordentlig måde. Mm. Og i hvert fald ikke, om man er høj eller mindre høj, eller har mere eller mindre østrogen. Så nej, det er jeg ikke, men jeg behøver ikke gode råd til dating, for jeg er lykkelig, som det er.
Eller født optimist og tænker, jeg gror sgu da lige op til 185, selvom jeg er 61.
Jeg har tænkt mig at blive 185 inden på lørdag.
Ej, jeg elsker den historie.
Ja, det var meget skønt. Nå, Mette, har du en person, Mathias?
Ej, nu har du jo afsløret tidligere, at jeg kan jo godt lide at se dressur, og... det kan godt være, det er lidt oplagt, men jeg synes faktisk, at vi skal hylde Katrine Laudrup Dufour, som er, hvad kan man sige, den bedste af de danske dressurryttere, og også var den, der fik der red guldmedaljerne hjem. De gjorde det alle fire rigtig godt. Mm. De er fire på holdet, der er tre. Hvis Rit tæller, hun kommer ind. De andre ligger godt, de ligger jo 4-5 stykker, eller sådan noget, de to bedste. Hun kommer ind som den sidste rytter og næler den og rider sit livsridt i en mildt sagt presset situation. Men når jeg synes, at hun skal være ugens person, er det jo ikke bare fordi, hun har skaffet guldmedaljer til Danmark, så er det fordi, jeg synes, hun er et forbillede for børn og andre ryttere osv. osv. Fordi hun har sådan en positiv tilgang til sin sport, og fordi hun er en pisse sej sportskvinde. Mm. Ridning er jo ikke en sport, der omgiver sig med lutter sympatiske personager. Altså, der foregår rigtig mange grimme ting, både mennesker imellem, meget snyd og bedrag og alt muligt, men også situationer, hvor man ikke behandler de der dyr særlig godt. Man pakker dem ganske vist ind i vand og bomuld, fordi man betaler mange penge for dem, men så pryler man dem, eller tvinger dem til ting, de ikke har lyst til. Eller der er sådan, det kan være meget, meget hårdhændet. Det er jo en sport, der udspringer af noget militært. Ikke? Mm. Og hun står for noget andet. Hun står for en positiv tilgang. Hun poster, hun er ret aktiv på sociale medier og er meget kompetent til det. Og står for en tilgang, hvor man roser sig frem over for dyret. Man leger, man rider rundt uden sadel på en af verdens bedste heste og leger og galopperer. Man har for sjov galop til sidst i træningen. Ikke bare sådan noget strammer noget. Man rider ud i terrænet. Man gør ting, som der ikke har været så stor tradition for. Og hun formidler det. Altså hun formidler til alle de børn og unge, som sidder og følger hende og synes, hun er den mest fantastiske i verden, at man kan faktisk godt gøre det her. Man kan godt blive verdens bedste ved at have en positiv tilgang, ved at sætte sig nogle mål, ved at arbejde hårdt. Hun kommer heller ikke fra en familie med hverken Lego-milliarder eller Eco-milliarder eller andet. Hun kommer fra en familie, som sikkert har haft, hvad de skulle have. Hendes forældre ejer eller en rengøringsfirma, men det er ikke milliarden, nogen millionen, de ruller sig i. Hun har simpelthen gjort det her ved at være skidetalentfuld, og så bare være så sindssygt flittig. Og det har jeg stor respekt for. Mm. Jeg synes, det er sådan en sportskvinde, vi godt vil have, skal tale til vores børn og unge, og til mig i øvrigt, for jeg følger hende selvfølgelig også.
Tillykke til hende. Ja, hun får ikke pandekager på rådhuset. Men,
det får hun ikke, men det burde hun få.
Ja.
Hun skal have en klapsalve herfra.
Ja, det skal hun. Jeg har jo taget en... Jeg har prøvet at holde mig uden for det meste af nyhedsbilledet, mens jeg har været ude at rejse her i den her uge, fordi jeg har haft travlt med at gå gaderne tynde i New York og svede og drikke kaffe og kigge på mennesker og hvad man nu ellers gør, når man er i en stor by. Når man er mig i hvert fald. Men jeg har jo ikke kunnet undgå at blive bestormet med historier om, og det ved jeg ikke, hvor meget jeg har hørt til herhjemme, at Donald Trumps private golfresort Mar-a-Lago er blevet ransaget af FBI. Og jeg skulle da hilse at sige, at det har medført en storm af vrede, som til sidst endte med, at Trump selv stod frem med sådan en kasket, hvor der stod Fifth, fordi han har tænkt sig at play the fifth, som man siger, at han vil ikke udtale sig. Det henviser til. Og jeg synes, det er sådan lidt komisk. Jeg glædede mig over, at en stor del af de amerikanske medier, også dem, som normalt er Trump-støtter, faktisk tog tråden op og lavede nogle ret fine og lidt humoristiske gengivelser af, hvad der er sket, hvor man siger, tænk, at man ikke uden at blive efterforsket kan. Og så ramsede de simpelthen op, hvad han havde gjort af ting og sager, lige fra at true Mike Pence med, at han skulle hænges til vicepræsidenten til at begå seksuelle krænkelser og forsøge at skylle vigtige dokumenter ud i toilettet, nærmest som sådan en tradition, han havde med at rive alting i stykker og skylle ud i toilettet, som har været rigtig hårdt for VVS-folkene i Det Hvide Hus til synlædende. Og jeg tror ikke umiddelbart, at vi har hørt det sidste til Donald Trump endnu, men det gør ret stort indtryk på mig, at der stadigvæk sidder mennesker og synes, at det er da helt forfærdeligt, at man kan finde på at ransage et menneskes hus, når de samme mennesker synes, at Hillary Clinton i sin tid bare skulle klynges op. Så Donald Trump, verdens for tidens største voksenbaby, han er min ugens person, fordi da det kom til stykket, så skulle han ikke have fortalt noget som helst. Der var også en af de amerikanske politiske kommentatorer, der sagde, at hvad ingen har formået i de seneste mange år at få Donald Trump til at shut up, det har FBI nu, og hatten af for det. Så lad os håbe, han player the Fifth Amendment i meget lang tid endnu, fordi han er godt nok et anstrengende bekendtskab. Det var ugens personer. Og tak for dem. Det var fantastisk. Nu skal vi lige videre. Og det bliver med ugens kæphest. Og hvis I skulle have glemt på denne lange sommerferie, hvad ugens kæphest handler om, så er det jo, at vi snakker om noget, som jeg personligt synes, vi skal tale meget mere om. Og det kan sagtens være noget, vi har talt om før, det er det også i den her uge, det er nemlig psykisk sygdom igen. Fordi for det første, lige efter vi gik på sommerferie her i programmet, to dage efter, skete der jo en forfærdelig hændelse i Fields, hvor en mand valgte at skyde løs og dræbe mennesker i et indkøbscenter her i København. Og så skulle jeg hilse at sige, at så blev der debat omkring psykisk sygdom. Og der var god gang i fjerndiagnostiseringerne med udgangspunkt i noget med et præparat, som nogen havde sagt, at manden tog. Og også mennesker, jeg holder af og kender, og som kender min tilstand, som jo er, jeg også lider af en kronisk psykisk lidelse, var ude med synspunkter, der handlede om, at men det skal man også bare have gjort noget ved, for ellers er det ikke sikkert for os andre at gå rundt på gaderne osv. Med alle de der psykisk syge, som ikke er ordentligt behandlet og sådan noget. Og der måtte jeg indrømme, at jeg har en bipolar affektiv lidelse, som er velmedicineret for, men uanset om jeg var det eller ej, så var det ikke sådan, mit første indskydelse var ikke lige at tage en pumpgun med, eller en gevær med ind og skyde folk i et indkøbscenter. Det sådan tror jeg altid ikke, der er mange psykisk syge, der har det. Og jeg blev egentlig mindet om, hvor vigtig jeg synes, den her dagsorden er, fordi at netop i denne uge faktisk, i den avis, der så vidt ved, kommer i dag, bringer Weekendavisen en artikel, som handler om... Jamen, den handler egentlig om, hvis jeg kort skal genfortælle den, så handler den om diagnostiske udfordringer eller diagnostiske muligheder, der er for psykiske lidelser, primært depressioner, hvor nogen frembærer det synspunkt, at man tidligere har, for at simplificere det, når man har skulle forklare, hvad en depression handler om, har sagt til patienter og til omverdenen, også i medierne og skrevet i lærebøger osv., at det handler om mangel på serotonin, altså hjernekemi, som ikke er i balance, og det kan man rette op på blandt andet ved medicin. Og jeg synes, den debat sådan set kan være relevant nok. Problemet for mig er, at artiklen bliver bragt under overskriften Depressionsmyten, og bliver så smidt på Facebook selvfølgelig. Jeg ved ikke, om det var en sen aften, for jeg var jo på tidsforskel, da jeg læste den, bag betalingsmur med et kommentarspor, som jo må få guderne til at forbarme sig den ene gang efter den anden. Fordi der skulle jeg altså hilse at sige, at der er masser af mennesker der, der har en mening om, at man ikke skal tage psykofarmaka, altså antidepressiver, og at det er noget, medicinalbranchen har opfundet for at sætte os alle sammen i stand til at være en del af The Great Reset og Bill Gates, og at man jo også bare skal løbe en tur og drikke noget urtete og noget fiskeolie og få noget frisk luft, så skal man nok holde op med at være deprimeret. Mm. Og jeg min lidelse er jo sådan indrettet, så jeg har haft 6 depressioner i mit liv, og det er helvedes foregår. Det ønsker jeg ikke for nogen, og mit liv er blevet reddet af medicin den ene gang efter den anden. Og jeg er også på medicin i dag, og vil vedblive at være det. Og jeg er sådan set ret ligeglad med, hvad her fru Frikadelle mener om det. Men det er der rigtig mange andre, der ikke er. Så derfor gik jeg ud på Twitter, som du siger, Tina, vi har ganske mange følgere, og sagde, at jeg vil gerne slå et slag for, at vi snakker ordentligt og seriøst om det her. Fordi psykiske lidelser er bare sygdomme. Altså, vi er bare syge. Altså, og jeg har svært ved at forestille mig, som jeg også prøvede at skrive i mit rasende rant, at folk ville slippe, medierne ville slippe upåagtet, det ville gå upåagtet hen, hvis medierne lavede artikler, som handlede om, at diabetikere, de skulle bare smide insulinen og tabe 50 kilo, så skulle det nok blive godt. For det første ville der nok være en hær af eksperter, der modsagde det, men der ville samtidig også være en hær af meget, meget stærke interesseorganisationer og patientforeninger, der ville stille sig op og sige, sådan skal I fandme ikke behandle os. Ikke? Og det, der i virkeligheden er det største problem, det er, at hele forbruget af psykofarmaka er så stigmabefængt, at mange af de mennesker, som har brug for medicin, og som måske også ved siden af har brug for kognitiv, jeg har selv været i psykologbehandling med andre, og kognitiv terapi er en rigtig god idé. Det er også en god idé at spise ordentligt og sove godt om natten og alt muligt andet, men der er altså lidelser, som kun kan behandles effektivt med piller. Og det er simpelthen stigmatiserende at tage dem, at det eneste, man tænker på, når man tager dem, det er, hvornår man skal holde op med at tage dem igen. Og jeg har selv trappet ud af min medicin 6 gange, fordi jeg mente, at der var et samfund, der stod klar til at modtage mig med åbne arme, hvis ikke jeg var på piller. Det gør jeg ikke længere, fordi min læge og min psykiater i samrådet har sagt, nu slutter den fest, nu tager du bare de piller hver dag. Så jeg bliver faktisk ganske vred over det her. Og jeg synes i den grad, at medierne har et ansvar for at beskrive det her på en ordentlig måde. Og når man påpeger det, også på sociale medier, så får man masser af sure journalister, der skriver til en og ikke bryder sig om kritik. Men lad det nu ligge. Jeg synes stadigvæk, det er vigtigt. Jeg ved, du og jeg, Marbert, vi har mange gange haft dialogen også omkring priser på, på medicin, ikke? Da du var stadig i dit helt gamle job som tillidsperson i Socialrådgiverforeningen og havde noget at sige der. Altså. Men jeg er nysgerrig på, hvad vi kan gøre for ligesom, at få afstigmatiseret det der medicin, for vi er virkelig, virkelig, virkelig mange mennesker i verden og i Danmark, der tager antidepressiv og psykofarmaka, og som har brug for det, og som faktisk også har brug for, at vi snakker ordentligt om det. Så jeg vil lige gerne bringe det op igen i dag og høre, hvad jeres erfaringer er, hvad I tænker, og hvad vi kan gøre for at gøre det endnu bedre. Majbrit.
Jamen altså, jeg tror, der er mange stigmaer i det her. Mm. Altså, der er bare generelt et stort stigma ved at være psykisk syg. Der er mange, der har meninger om det, som ikke bygger på indsigt. Mm. Et brækket ben kan folk forstå. De kan også forstå en kræftsygdom, men de kan ikke forstå en psykisk sygdom, jo mindre det er noget, de har helt tæt inde på livet. Mm. Og selv nogle af dem, som er psykisk syge og har pårørende tæt inde på livet, der oplever de jo også, at de pårørende bliver berøringsangst over for det. Og ikke forstår det, fordi der ligger jo hele vores litteratur, hele vores kultur er fyldt med sindssyge morder, som går rundt og stapper knive i ryggen, og så var det fordi, at det var folk, der var psykisk syge. Så vi har sådan en angst og en berøringsangst over for det. Det tror jeg er første skridt, som han har for det tabu brudt, om at ja, du kan brække dit ben, ja, du kan også have en psykisk sygdom, ja, du kan også have brug for briller. Altså, kroppen kommer i mange forskellige former, så det er sådan det ene, og det næste, det er jo så også hvad så er behandlingen? Mm. Altså, den kan jo både være medicinsk, men der kan også være anden form for behandling. Og der melder jeg mig i koret for dem, der opfordrer til, at nu kommer der en 10-årsplan for psykiatrien. Mm. Det er en del af vores sundhedsvæsen, som har været udsultet i alt for mange år. Vi har for få sengepladser, vi har få, der kan være behandlere i det, vi har for lidt ressourcer til behandlingen, ikke kun på hospitaler, men også ude, hvor mennesker lever deres liv. Og det sidste, og det er jo så det, vi to har diskuteret nogle gange, det er, at priserne på medicinen jo altså også nogle gange tager nogle skyhøje flugter, hvor at helt almindelige mennesker har lidt svært ved at være med, når priserne lige pludselig eksploderer på et produkt, som er det, de med deres krop har bedst effekt af, og ikke bare kan bruge et tilsvarende produkt. Mm. Så jeg synes, der er rigtig meget, som vi skal have taget fat i. Jeg synes faktisk, vi er på en rejse lige nu i vores samfund, hvor det er i bedring. Og jeg synes, at der er nogle stemmer, der fylder stærkt derude, som er med til at aftabuisere og gøre os som samfund klogere. Men der er en lang rejse endnu, og appellen herfra er, at politikerne sætter sig til det bord nu, og så får de prioriteret og investeret i den psykiatri, som vi har så brug for i vores samfund.
Tina, du nikker.
Ja, og det, jeg synes, vi vender tilbage til det der med, at vi begynder at sige tingene højt. Jeg har også været med i den her snak før, og jeg synes virkelig, det er det der med, at folk, dem der kan gå forrest, dem der har de stærke stemmer, de stærke positioner, og stiller sig frem og siger, det her er min diagnose, det her det er det, jeg gør. Fordi den eneste måde, vi får gjort det mere almindeligt, at det også kan behandles. Og så kunne jeg bare ikke lade være med at stå og tænke over, jeg ved ikke, jeg har ikke et bud, men Måske skal vi også finde et andet sprog for det, fordi når vi siger psykisk syg, så bliver det også sådan en mærkelig sammenblanding af alt, hvor vi vil jo aldrig sige, jamen hun er fysisk syg. Mm. Altså der vil vi sige diagnosen, eller hvad der præcis var galt, osv. Jeg kunne ikke lade være med at stå og tænke på, altså i forhold til, hvor mange folketingspolitikere vi har, der må være nogle af dem, der også har fået behandling i løbet af deres liv, som også kunne stå frem og være stærke stemmer. Og det vil for mig være et tegn på, at vi i hvert fald er nået derhen, hvor man også kan tale om det, selvom man sidder som politiker. Netop fordi velbehandlet og så videre, selvfølgelig kan vi kan alle sammen leve med de ting. De fleste af os skal også igennem noget psykisk pres i løbet af vores liv. Det kan være depressioner, det kan være stress, det kan være sorg, det kan være alt muligt, der rammer os. Jeg tror sprog og så opmærksomhed på det.
Mette?
Du kender jo min holdning til det. Altså jeg bliver jo lige så ked af det, som jeg tror, du selv gør, når vi taler om det her som på den der nedladende måde og karikerede måde, synes jeg. Altså det er jo frygtelig synd for den
her gerningsmand ude i Fields, har jo ikke fået den behandling, han skulle have, helt åbenlyst. Og det er jo helt forfærdeligt, men det er jo også lidt forfærdeligt, at vi igen står med et monster. fordi det gør det jo igen smadret svært at måske sige til nogen, man kender. Jeg var faktisk selv i den situation for ikke særlig længe siden, at jeg skulle i tale sætte over for en, jeg kender rigtig godt. Jeg troede, han ikke... Jeg startede med at spørge, om han var ked af det. Fordi han virkede simpelthen som om, han har haft sådan en lidt alvorlig incident rent fysisk, og den efterfølgende reaktion kan jo faktisk godt være, at man får noget, der kan minde om en depression. Og der er gået og jagtet lidt og tænkt, der kunne godt være noget der. Og den samtale er jo ikke så nem at tage i forvejen. Men det gjorde jeg. Og jeg tænkte over, at en af grundene til, at det ikke er så nemt at tage initiativ til den samtale, selvom det er jo en samtale, som er fuld af omsorg, det er jo, at det er sådan omgivet med sådan lidt... Når man er der noget, altså at der er den der monsterreference. Lige præcis, ikke? Siger du, jeg er uligevægtig? Siger du, jeg... Og nej, det gør jeg ikke. Jeg siger, at du måske er i gang med at have en reaktion på noget, som er fuldstændig velbeskrevet, og som man kan få noget hjælp til at håndtere. Men jeg ved også, at det er noget, som man kan være rigtig lang tid om at se selv, og derfor så må vi lige snakke om det, og lige snakke om, hvordan man håndterer det. Han var meget glad for den samtale i øvrigt, så der var ikke noget problem med det. Men det slog mig bare, at det er faktisk svært at gå derind, selvom det er mennesker, man kender rigtig godt og er rigtig fortrolig med, fordi at det bliver omgivet af de der fortællinger om den skizofrene, som er fuldstændig vanvittig og personlighedsforstyrret og har dobbelt personlighed og alt sådan noget. Altså der er sådan nogle vanvidsreferencer, som jo ikke har noget at gøre med den virkelighed, det er, når man har en psykisk sygdom. Det er jo, som du siger, det er jo bare en, det er formentlig en kemisk ubalance. Nu ved jeg godt, den der artikel pludselig fastslår noget andet, men det er det vel. Altså, når du reagerer fint på at tage dine...
For nogen er det
Så er det jo, fordi der er et eller andet, din hjerne bare ikke lige producerer nok af. Og nu har du den balance, som jeg tror, vi andre også. Altså, der er jo ikke noget hokus pokus i det. Det er jo helt enkelt.
Der var en der kommenterede mit opslag der med ordene, som jeg synes var meget tankevækkende. Når man er psykisk syg, så spiller man ikke syg, man spiller rask. Og det er jo lige præcis sådan, det er. Jeg tror, en del af min harme opstod egentlig også fordi, at jeg, og det er min evige kæphest, jeg ved det godt, at jeg bliver voldsomt træt af, at medierne ikke tager et ansvar for det her. Altså, fordi der er, man ved godt, hvis man har været på en avis eller et medie i mere end 4 minutter, hvad der sker, når man lægger ting ud på sociale medier bag ved betalingsmur med et kommentarspor, der får lov til at løbe løbsk. Og man ved også godt, at der sidder nogle mennesker derude og læser det, selvom de ikke burde, og tænker, om det er sikkert også rigtigt, at jeg bare skal have noget frisk luft. Og der må jeg så bare sige, jeg synes det jo, det er påfaldende, at vi ikke, som du siger, Maj-Brit, siger til folk, der har brug for briller, som både du og jeg har. Jeg har -7 på hver år, jeg siger, at du skal bare træne øjnene. Læg de der, smid de der kontaktlinser, de er ikke gode for dig. Og man i øvrigt også kan bruge så meget energi på at diskutere præparater, som har været, altså det præparat, jeg tager, har været mange år undervejs, før det blev godkendt i 90'erne, i starten af 90'erne. Altså, og selvfølgelig er der bivirkninger, for det er der ved alt, men der er mange fordele ved det også. Altså, og der må man sige, der synes ikke, der er den samme angst eller berøringsangst, eller hvad man siger, forbeholdenhed over for, hvad andre præparater kan have af bivirkninger eller forbehold, hvor vi tværtimod siger, at hvis det er for eksempel er cancer, vi snakker om, jamen så er folk mere end villige til at prøve næsten hvad som helst, lige meget hvor eksperimentelt det er, og der er ikke nogen, der står og siger, ej, prøv lige med lidt frisk luft først, fordi det der, det er vist lidt for... Altså, og der kunne jeg godt bare efterspørge, og det er jo ikke, fordi jeg vil sige til medierne, I må ikke skrive de her historier, men jeg synes bare, I skal skrive dem med opmærksomhed på, at der sidder nogle mennesker derude og bliver stærkt påvirket af det, og som kan blive skubbet i en retning, både sig selv og deres pårørende, som er helt uhensigtsmæssig. Maj-Brit?
Det synes jeg er rigtigt, og så har jeg bare et spørgsmål til jer andre i virkeligheden. Altså, er det måske sådan, at den unge generation endnu en gang kommer to the rescue? Min opfattelse er, at de yngre danskere har et helt andet sprog omkring det her, fordi at vi ser så meget psykisk sårbarhed blandt rigtig mange unge mennesker. Så for dem er det ikke unaturligt eller mærkeligt, at nogen i en periode har angst eller er blevet deprimeret eller sådan noget. Og de drager omsorg for deres venner på en anden måde, er min opfattelse. Så det var i virkeligheden bare sådan et, måske skal vi endnu en gang reddes af generationen efter os, som kan noget og har en anden forståelse. Men det kan godt være, at det er bare mig, der ser det lidt rosenrødt og tror på ungdom.
Det tror jeg ikke. Det tror jeg fuldstændig rigtigt. Min datter ser nogle forskellige YouTubere, som hun godt kan lide at følge. Og åbenbart er der nogle af dem, der gerne står frem og siger, at de leder af social angst, eller de har angstanfald, eller whatnot. Hun jonglerer altså med de her begreber. Helt naturligt. Så fik hun sådan lige pludselig brugt et af dem, altså om sig selv, altså i en situation, hvor hun egentlig bare skulle sige, at hun var generet. Så snakkede vi lidt om det, at man måske skulle heller ikke gå helt derhen, hvor at vi begynder at kalde tingene noget andet, end det er. Lige så vel som, at, altså fordi jeg er nedtrykt 1. januar, er jeg jo ikke depressiv, vel? Altså, så vi lige prøver at være lidt præcis med begreberne, men det er jo faktisk ret fint, at der er nogle af de der mennesker, som de så følger, mens de sidder og snakker om ingenting. Jeg forstår mig ikke helt på det, men det er jo fint, at der er en åbenhed omkring det, og at det er nogle mennesker, de ser op til, som så siger, jamen, jeg har altså det her, jeg bøvler med det her, og for øvrigt, så har jeg også flot tøj at lave mavebøjninger, eller hvad det nu er, de kan lide at tale om. Og der er, det tror jeg, du har ret i, der er sådan en. Det bliver en del af et normalt sprog, som det i hvert fald ikke har været i min barndom.
Enig. Jeg havde jo tre repræsentanter for tre 19-20-årige bedst egnede i studiet til mit lukkeprogram inden sommerferien. Og de sagde til, jeg spurgte dem faktisk det der med, er det hårdt det der med, at vi har alle de her, vi tænker, alt bliver bedre med jer. Der var de sådan lidt, ej, men bare så vi lader os være i fred, mens vi fikser. alting.
Yes.
I stedet for at komme med alle mulige gode forslag til, hvordan vi skal fikse. Og det synes jeg måske var meget, meget okay at lægge sig på sinde. Men vi andre kan også blive bedre til det. Så, ja. Så det skal være opfordringen her, både til jer derude og også her i studiet, at vi skal også blive bedre til, og I har meget ret i jeres synspunkter, der handler om et sprog, et bedre sprog. Mm. Og så må vi blive bedre til at holde hinanden og medierne ansvarlige. Men vi skal skynde os videre, fordi at vi har jo tiden, den flyver afsted, når man er i godt selskab. Og nu får jeg lige en lille skiller. For hver uge, så beder jeg jo en af mine deltagere om at tage en yndlingsbog med. Fordi jeg synes, vi skal læse noget mere. Jeg har selv læst 17 bøger i sommerferien. Det var ikke alt, der var stor litteratur. Men det synes jeg jo i virkeligheden bare alt er. Af stor litteratur. Al litteratur er stor litteratur. Det var vidunderligt, og jeg elsker at læse, og det er jo ikke alle, der har det sådan. Men i hvert fald så har vi altid søde mennesker i studiet, som har lyst til at læse op fra deres yndlingsbog. Og i dag er det dig, Mette. Ja. Og hvad har du med?
Jeg har lyttet, ikke læst, men lyttet Annas sang. Og det er jeg er virkelig ikke enig om, fordi jeg tror, den ligger nummer et på alle lister lige hvilket. Det er Benjamin Koppels bog om hans, jeg tror, det er hans grandtante, eller sådan noget der.
Okay.
Det er en vidunderlig bog, og jeg kan kun anbefale, at man lytter den. Derfor er det også lidt angstprovokerende, det jeg skal til nu, fordi den er nemlig indlæst af Iben Hjejle. Og jeg er jo lidt sådan nørd ud i sådan noget oplæsning og radio og indtaling og sådan noget. Hun er den mest fænomenale indlæser, jeg nogensinde har oplevet. Og så er det sagt. Så det er lidt angstprovokerende at skulle læse højt for den her bog, men nu gør jeg det. Og jeg har øvet mig, så jeg håber ikke, jeg kløjs for meget i det.
Så klar.
Annas
ja.
Sang.
Annas sang, og vi er i kapitel 8, og det er 1933, København. Jamen mor, du hører slet ikke efter, hvad jeg siger. Jeg vil giftes med en anden. Mor, jeg elsker en anden. Denne gang var det Avrum, der var årsag til det store postyr. Yitzhak og Bruchus yngste søn, den yngste af Hannas fire storebrødre, hendes fire herkulisser. Bruchus sprang op fra stolen, kastede hovedet bagover med så stor kraft, at hendes paryk fløj mod de mange tætsidende billeder på væggen bag hende og brød ud i hysterisk gråd, noget hun kunne tænde for lige så nemt som andre åbner en vandhane. Hun greb tilfældigt ud efter den nærmeste hæklede du og førte den op til munden, men for sent til at standse det øreflængende skrig. Hvordan kan det ske for os igen, Yitzhak? Yitzhak hentede tæppet, lagde det om sin grødopløste hustrus skuldre og fik hende sat ned i stuens bløde, dybe læderlænestol, det første dyremøbel, de nogensinde havde købt sammen, den ægte Chesterfield med syninger i ryglænet så dybe som plovfure. Avrum havde forelsket sig i Gudrun, så fynsk og fin som alle kattemindes kirsebær på en sommerdag. Hun var en høj, rødhåret kvinde med lange lemmer og deraf følgende stor aktionsradius. Hun var klodset og havde ikke altid styr på sine arme og ben. Og så smilede hun så yndigt og forlegent, hver gang hun væltede en vase med blomster eller en kop kaffe under et af de mange hemmelige, romantiske møder på Hvids Vinstue ved Kongens Nytorv. Hver gang havde hun uforvarende udvirket en eller anden mindre ulykke. Sidst havde hun tabt sin hat foran en cyklist, der for at undvige måtte kaste sig til siden, hvorved han væltede en lille bred mand med en stor cigar, der endte på bagdelen i en vandpyt. Avrum trak Gudrun afsted ved hånden, og de løb derfra, mens den tykke mand skældte på den stakkels cyklist, der knap havde nået at opfatte, hvad der havde forårsaget hans hasarderede undvige manøvre. En anden dag var hun i en af byens mest velassorterede boghandlere, i begejstring over at have fundet en strikkebog, som hun havde let længe efter, gået baglæns ind i en opstilling med hundredvis af bøger, der var bygget op som et overdimensioneret korthus. Gudrun og Avrum grinede hele tiden, dybt og inderligt, og det var der, de fandt hinanden, fandt et fællesskab. Det var fra de inderlige grineanfald, at kærligheden begyndte at gro, og Hanna delte deres lykke. Hun forestillede sig, hvor skønt det måtte være at finde den anden halvdel af sin sjæl. Sådan kaldte Avrum og Gudrun hinanden, den anden halvdel af min sjæl. De havde mødt hinanden til Simmel og Bentes bryllup i august 31. Simmel havde, ligesom sin storebror Josef, ført før ham og Ezekiel efter ham, og nu snart også Avrum, måtte kæmpe en kamp mod særlig Bruchus krav om, at de fire sønner skulle gifte sig jødisk. Tiden for arrangerede ægteskaber var langt fra forbi, selvom det efterhånden blev mere og mere almindeligt, at unge mennesker fulgte deres hjerter i stedet for traditioner og konventioner. Men Bruche var urokkelig. Gudrun var kusine til Eva og Bente, der var søstre, og som havde giftet sig med henholdsvis Josef og Simmel. Og den danske familie, som nu tre af hendes fire sønner havde giftet sig ind i, var ganske vist en håndværkerfamilie, men den var også, ifølge Bruche, kedelig, ikke religiøs, nærmest tilbagestående og aldeles uværdig til hendes sønner. Og hvad sker det igen, klynkede hun og tørrede tårer væk fra øjnene. Hvad har vi gjort galt? Jeg ved det ikke, min kætsele, svarede Yitzhak, der var mere bekymret for sine smertende trommehinder end for den familiære situation. Jeg ved det virkelig ikke.
Fantastisk.
Ja.
Hvorfor er du så vild med den? Hvad er det, den kan, den bog?
Den har for det første en... Og det er derfor, jeg har taget udgangspunkt i det her afsnit. Den har en fuldstændig vidunderlig beskrivelse af den her jødiske familie og hele det her jødiske miljø, som er så levende, og som, altså, hvor man simpelthen bliver anbragt midt i det, og mor råber og skriger. Det næste, der sker i det her kapitel, er, at hun går simpelthen til angreb på sin søn, og hun henter en kniv og beder ham, han kan lige så godt stikke den i hendes hjerte med det samme, og hele det der drama, den her mor repræsenterer. Så den er fantastisk, fordi hele den miljøbeskrivelse er så levende. Og så er den meget, meget rørende, fordi det er faktisk et helt kvindeliv. En jødisk kvinde, som selvfølgelig, nu får vi kigge det her i 33, som man kan regne ud, så kommer der jo også en anden verdenskrig og de begivenheder, som jo er meget skæbnesvanger for jøder. Men det er et helt kvindeliv, fra hun er ganske lille, Hanna, eller Anna, og til hun er meget, meget, en meget, meget gammel dame. Og det er en meget rørende historie om at følge pligt og ikke hjerte, og om hvad det har konsekvenser, og om ikke at... hun har to store kærligheder i sit liv, og den ene er til musikken, og den anden er til en mand, hun møder, og ingen af delene får hun faktisk for alvor. Den er også rørende på den måde, og en sindssygt flot fortælling. Jeg er meget begejstret for den, som I kan høre.
Annas sang af Benjamin Koppel. Jeg skriver den i appen til jer, der ikke lytter med lige nu, så I kan se, hvad det er. Tusind tak, Mette. Det var en dejlig oplæsning. Nu skal vi snart hjem. Men inden da, så skal vi finde ud af noget, som jeg er i tvivl om. Fordi, hør, hver uge, så tænker jeg grundigt over ting, jeg ikke forstår. Og i den her uge, der kan jeg ikke helt lade være med at være påvirket af noget, som jeg så i New York, hvor jeg lige kommer fra. Jeg boede i en venindes lejlighed, som ligger i Greenwich Village i vestdelen, hvor jeg skulle så sige, at der er virkelig mange mennesker, der har hunde der, som de blandt andet kører rundt i klapvogne og sådan noget.
Fordi de ikke har ben, eller?
Ja, fordi det er sådan nogle...
Pet parents?
Ja, det er sådan nogle børn for folk, der synes, det skal være deres børn. Ikke? Og ved siden af det, så er der så en meget vidt omspændende industri omkring de her hunde her, hvor de... hvor de både kan blive foreviget på malerier og alverdens ting og sager. Vi var inde i en helt vidunderlig dyreudstyrsforretning, som ud over fod og alt muligt andet også havde altså en væg, det var nærmest en bilka, en helt væg med bidedyr til de der hunde der, hvor min veninde, som er fuldt med, som faktisk har hunde, købte sådan en bide Putin. hvor man sådan kunne bide i Vladimir Putin, hvilket jeg synes er helt, helt berettiget og passende på alle måder. Man kunne også få Trump, men den var lidt stor i forhold til de små hunde har. Jeg er ikke nogen dyreven.
Jeg har købt Trump som toiletbørste, det må også
ja, ja. Men man kan få alt derinde. Men noget af det, der virkelig har undret mig, det er så, at nu er den her højtid, som jo er meget, meget stor i USA, men som også så småt begynder at komme her i Danmark jo, nemlig Halloween, ikke nært forestående, men den næste forestående. Og det vil sige, at man jo alle steder kan købe kostymer. Og således også alverdens kostymer til hunde. Og der må jeg bare erkende, at de garderober, man kan købe til de her hunde, og det, man kan klæde sine dyr ud som, selvom jeg virkelig ikke er begejstret for hunde, og det er ikke, fordi jeg er bange for hunde, jeg synes bare, de er virkelig dumme dyr. Og nu ved jeg godt, at det kunne da måske få nogle af jer til at ringe ind for at sige, at jeg skal slås ihjel, fordi når hver gang jeg siger det, så bliver folk virkelig vrede på mig. Men jeg er ikke nogen hundeven, men heller ikke katteven for den sags skyld, eller fugleven, eller jeg er kun vild med dyr, der kan spises. Og søkøer, fordi jeg synes, det er fantastisk, at nogen har opfundet et 4-tons stort dyr, der lever af salat. Men jeg må indrømme, når jeg ser de der hunde, og der var også mange af dem, der var påklædt. De havde så ikke kostymer på, for de er jo ikke Halloween endnu. Men der var mange påklædte dyr, hunde, på gaderne i New York. Og jeg tænker, hvad fanden handler det om? Altså, det må jeg bare erkende. Og det nævnte jeg så kortvarigt, inden vi gik i luften her, for Julie, min søde redaktør, som sidder bag glasruden, og hun synes simpelthen, det er det sødeste i hele verden. Hun har ovenikøbet været til hunde-Halloween i New York for nogle år siden, og ville gerne vise mig billeder. Dem nægtede jeg at se. Så dem sidder hun og finder frem derinde nu, tror jeg.
Hun laver fingerhjerter
igen. Hun laver fingerhjerter. Og fortæller mig så også, at man nu også kan købe hunde-Halloween-kostymer i Danmark. Og der vil jeg så bare spørge jer, alvidende, bedst egnede. Jeg ved ikke, om nogen af jer har dyr, eller om det er mig, der er helt galt på det, men jeg synes jo nærmest, det er sådan lidt overgrebsagtigt. Altså for mig er det jo ekvivalenten til, og nu ved jeg godt, at jeg siger noget, der er endnu værre, folk, som klæder deres babyer ud. Altså dem der, som er så bange for, at man ikke skal kunne... Det er også sødt, siger Julie nu indenfor. Jeg tænker... det er ikke så meget det der med fastelavn, det er mere det der med sådan, altså, nyfødt baby ligner bare 5-6 kilo kød, ikke? Altså, og ikke nødvendigvis så nem at kønsbestemme, hvis man går op i den slags. Så derfor er der nogle mennesker, der synes, at det er helt vildt vigtigt, at man skal kunne se, at det er en lille pige, man har fået, og så giver de der skaldede børn hårbånd på, og alle mulige andre ting, og sætter hårspænder i de der tre hår, de har. Og det synes jeg sådan nærmest, altså jeg synes, at børn, som ikke er i hverken kravle eller god alderen, egentlig bare skal være i blød heldragt i velure, som de kan bevæge sig i, når de kan det. Hvis det eneste, de kan, det er at sparke bøvser og prutte, så skal de have lov til at gøre det i noget behageligt tøj. Og det er efter min mening ikke et lille sæt Levi's med baseball-kasket i størrelse newborn. Men det er nok bare mig. Og sådan har jeg det også med de der hunde, selvom jeg faktisk slet ikke kan lide dem. Men jeg ved ikke, hvad I tænker om udklædte hunde.
Jeg er på Team Julie.
Du synes simpelthen, det er det sødeste i hele verden.
Nej, altså, jeg synes jo ikke, den skal have noget på, der hæmmer dens bevægelser eller sådan noget. Altså,
hvad så med heste? Kan man også klæde heste ud?
Ja, er du sindssygt, de der klædt ud hele tiden. De har jo alt muligt halløj på benene, og de har kæmpe dækner, og nogle gange har de zebradækner på, men det er nu altså for at holde fluerne væk. Men dem staser man jo ud. Altså rigtig meget, det er jo sådan en gadgetsport. Den er jo lige så gadget-orienteret som cykelsporten, så det gør man jo hele tiden. Det er klart, det må jo ikke gøre et eller andet ved dyret, så det hæmmer dens udsyn, eller dens flugtmulighed, eller dens bevægelser, eller sådan noget. Altså, det skal jo være inden for en eller anden ramme. Men når det er sagt, knock yourself out. Altså, hvis folk synes, det er sjovt, så lad det for helvede gøre det. Jeg er helt åben for det. Og det med babyerne, er du sindssygt, mand? Det var sgu da det eneste, der var sjovt, da de var så små. De gjorde ingenting, de lå bare der.
Så klædte du dem ud?
Lidt.
Nej. Nå, altså jeg synes jo for eksempel, det er sjovt, der er sådan nogle, de har huseret i flere år, sådan nogle YouTube-fænomener, eller hvad det nu er, Instagram-fænomener, med folk, der maler øjenbryn på deres babyer. Det synes jeg er vildt sjovt. Det har jeg aldrig fået lov til at gøre min eksmand, men det ville jeg virkelig godt have gjort med mine, fordi de var meget skaldede, da de var små. Det kunne have set hammer sjovt ud med sådan nogle djævle øjenbryn og sådan noget. Men det vil han ikke, han synes ikke, jeg måtte køre løs med sådan en cool stift der, men jeg har nu aldrig...
Det er sgu da også sjovt.
Ja, det er da mega sjovt, ikke?
Jo, bare vaske af.
Men altså, det kan de jo ikke mærke.
Nej, det er jo det, jeg siger. Det kunne, må jeg jo ikke putte noget på dem. Altså, det er jo ikke sådan, jeg synes, det er altid så, jeg svøber dem i polyester, og så kan de ligge der og tage sved træn. Altså, det er jo ikke monster. Men altså, om baby har en eller anden sparkedragt på i hvid, eller en sparkedragt i orange med græskar på, det kan, altså, baby er sikkert ligeglad, og mormor og morfar synes, det er herresødt. Herregud.
Hvordan er din holdning til hundepåklædning, Tina?
Jeg tror også, jeg er lidt på sødt, altså så længe det ikke generer dem. Men jeg synes bare, det er virkelig sjovt. Første gang, jeg hørte begrebet pet parent, det er for over 10 år siden i New York. Faktisk okay. Der sådan en tech-konference, hvor Toyota havde lavet nogle store trendundersøgelser om fremtiden. Og der kan jeg huske, en af de ting, de understregede, det er jo typisk bilindustrien, de skal jo vide, hvad de kommende forbrugermønstre er osv. Det var pet parent. Og det er jo fordi, de skulle simpelthen også til at tilpasse bilerne, sådan så man kunne være en ordentlig pet parent, hvis ens primære tilhørsforhold var dyrene.
Og hvad var det så? Skulle de så have en autostol til dyr, eller hvad?
Ja, for eksempel. Eller bedre muligheder for at lave bagsmækken om til et behageligt bur. Jeg er ikke engang sikker på, at de kaldte det et bur, fordi det er vel lidt stigmatiserende. Jeg synes bare, det er sjovt, det virkelig har slået igennem nu. Jeg tænker også, det kan være en del af en lidt kedelig tendens, hvor det er billigere at have et dyr, end at have et barn i USA, fordi det skal trods alt ikke på college. Så kan det godt være, at du klæder dig ud og bruger penge på det, men ja. Altså, jeg tror, jeg hælder til sødt.
Vi er sådan skabsnuttede dyrkere, åbenbart.
Ja. Maj-Brit, jeg kigger på dig for at finde en allieret her i studiet, men det skal jeg ikke regne med.
Det skal du i hvert fald. Altså, jeg har jo både hund og kat. Men,
må de ikke få klædt ud tøj på?
De må ikke få klædt ud tøj på.
Du er også
og ja,
Så kedeligt.
Altså, og jeg er jo også på holdet. Altså, jeg er ejer af dyr, men som vi siger hjemme hos os, så er det min mand, der ejer hunden og katten. Det er ikke mit foretrukne bofælde. Jeg medgiver, at hvis man virkelig drømmer om at have en hund og en kat, så er det jo selvfølgelig et savn ikke at have dem. Så det har vi. Og den er også sød en gang imellem.
Er det hunden eller katten, vi snakker om nu?
Hunden, altså katten er faktisk... Jeg har sgu egentlig meget stor respekt for katte. Altså, der er noget badass over dem på en eller anden måde. Ikke? De kører deres eget liv, og vi har sådan en halv norsk skovkat, og han er bare kongen af det hele. Ikke? Mm. Og det har jeg egentlig ret stor respekt for, når han bare kommer spangulerende og sætter og hund og mennesker på plads omkring sig. Så det kan jeg, det har jeg det egentlig et ret afslappet forhold til.
Jeg har set det udtryk, du skal afbryde på et tidspunkt, som at katte er jo engang blevet tilbedt som guder, og det har de aldrig glemt.
Nej, og det kan jeg godt forstå, de har været, fordi de har også en aura omkring sig, som er noget helt særligt, vil jeg sige. Vi har en hund, som er 5 år gammel og opfører sig som en på 5 måneder stadigvæk. Jeg venter fortsat på, at den bliver træt og lægger sig til at sove over i den der berømte hundekurv. Men jeg er ikke til udstyrstykker. Det vil jeg sige. Det bærer vores hund i hvert fald ikke præg af. Men så får den så til gengæld det, den rigtig gerne vil have. Den får kødben og sådan nogle ting. Og det tror jeg faktisk, den foretrækker frem for sparkedragt.
Føler mig lidt undertalsagtig her, fordi jeg ikke synes, at... Jeg så en, der var virkelig en, der var en dragt, man kunne købe, som, I ved godt, sådan gravhunden, hvad hedder det, også på engelsk amerikansk.
Havde det med hjem til dronningen?
Ja, ja, men engelsk amerikansk, der hedder gravhunde, der blev det kaldt for wieners, altså ligesom vin og pølser, ikke? Og der var simpelthen sådan en kostyme, hvor hunden var pølsen, og så var der brød på begge sider, altså, og så havde den sådan en lille hætte, så den lignede en hvad hedder det, en ristet eller sådan en pickle, sådan en syltet gurk. Og jeg mener, jeg havde nok grinet, hvis jeg havde set en hund i det, men jeg ved sgu ikke, om jeg I må give jeres besøg med, kære venner, der lytter med, hvad I mener om udklædte hunde. Det er i hvert fald bare, jeg har aldrig oplevet noget lignende, og jeg forsøgte at overtale min rejseledsager til at få malet et billede af sine hunde hos dyremaleren, men det var hun ikke med på, så det, jeg kom ikke helt derind, fordi det var en meget lille butik. Jeg synes, det var sådan lidt, at jeg kigger bare lige lidt, det virker sådan lidt lidt smule påfaldende, hvis man bare står og griner. Ikke? Så jeg var ikke derinde, jeg så den bare udefra, men jeg kan huske, at jeg har på tiden haft nogle overboer, der havde en meget stor sort Labrador måske, som de fik malet et stort portræt af, som hang over deres, som hang over deres sofa. Det var altid meget sjovt, når man kiggede ind ad vinduet, at der hang den der store, vilde, sorte hund der. Sådan kan man jo undre sig over så mange ting, som ikke bliver forløst i en, og nu har jeg undret mig nok. Det var de bedste egnede for denne første udsendelse efter sommerferien, den 12. august. Tusind tak til dig, Mette Valsted Vestergaard, fordi du kom og læste. Og dejligt op fra Annas sang af Benjamin Koppel, som vi selvfølgelig også skriver i appen, men den skal I tage og gå ud og låne. Og I skal måske endda høre den, der bliver læst op. Jeg hører ikke lydbøger, for jeg synes, det går for langsomt, men du kan anbefale den her i hvert fald.
Altså, jeg har efterfølgende, det har jeg aldrig gjort før, jeg har efterfølgende simpelthen søgt på, om ikke der var nogle flere bøger i dem, jeg havde læst op.
Mm.
Altså, så god er hun.
Okay.
Og fantastisk. Så det kan jeg meget varmt anbefale jer.
Anbefaling. Varm anbefaling af Iben Hjejle som bogoplæser.
Ja.
Det var også godt for Iben Hjejle at komme et andet sted hen, end det der med at være 100% mørbræd, som jeg tror, de kaldte hende på et tidspunkt i.
Mørbræd?
Ja, det var Kasper Christiansen-tiden, hvor det var det, sådan det eneste, hun blev defineret. Iben Hjejle, hun er 100% mørbræd. Nå, det er også lige meget. Det var dengang, vi snakkede sådan om kvinder, det gør vi ikke mere. Tina Mellergaard, tusind tak, fordi du kom i dag. Vi vil gerne høre noget mere næste gang, du kommer, om hvordan du djævleuddriver og spøgelsesuddriver i din lejlighed med. Hvad var det nu, det hed, det der træ, man skulle brænde af? Palo Alto?
Yes.
Jeg tror stadigvæk, det er en by i Californien, og det er noget, du finder på, men okay.
Jeg tager det med.
Du tager det med og brænder det af herinde i studiet. Der er mange dårlige energier herinde, som skal brændes af. Det glæder vi os til. Og tak til dig, Maja Berlov. Held og lykke med dit nye job som generalsekretær i Sex og Samfund, som starter på mandag.
Yes.
Vi vil simpelthen i den grad gøre brug af din ekspertviden, når du ved alt og skal ud og normstorme. Og tusind tak jer, fordi I lyttede med.